Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Luar Negeri menyatakan warga negara Indonesia di Rusia dalam keadaan baik. PBB minta Iran jangan gunakan kekuatan tidak perlu hadapi demonstran. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Prabowo Subianto selalu yakin Pancasila bisa jadi pemersatu dan penyelamat bangsa. NATO menyatakan pengambilan 4 wilayah Ukraina oleh Rusia tidak sah. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto selalu yakin Pancasila dapat mempersatukan dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2022 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu 1 Oktober. Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk menjaga Pancasila karena Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Hanya dengan persatuan dan kebersamaan Indonesia bisa berhasil sebagai negara. Diketahui pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2022 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu 1 Oktober, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet serta Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani. Berita selanjutnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani meyakini perhelatan KTT Ketua Parlemen G20 ke-8 P20 yang akan diselenggarakan pekan depan akan berdampak positif terhadap pariwisata Indonesia. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta Jumat yakin kehadiran pimpinan parlemen dan para kepala negara G20, delegasi-delegasi mereka, serta tamu undangan dunia lainnya akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pariwisata. Apalagi menurut Puan, dunia internasional sudah mengenal Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam. Diketahui KTT Ketua Parlemen G20 ke-8 akan digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6-7 Oktober 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. Konsul Jenderal Republik Indonesia, Kuching, Raden Sigit Wicaksono menyatakan terus mendorong pemerintah Sarawak, Malaysia membuka pintu lintas batas antar negara yang berada di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan Serikin, Malaysia. Raden Sigit Wicaksono di Kuching, Sarawak, Jumat mengatakan dibukanya pintu lintas batas di Jagoi Babang, Serikin untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi dan perdagangan antar Indonesia-Malaysia, khususnya bagi masyarakat di Jagoi Babang dan Serikin. Kebijakan tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak, namun tetap mengikuti aturan yang berlaku pada kedua negara. Beralih ke berita luar negeri. North Atlantic Treaty Organization, NATO, mengutuk pengambilan atau perampasan Rusia atas 4 wilayah di Ukraina. NATO memperingatkan Moskow tentang konsekuensi berat jika menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Kiev. Kepala NATO, Jens Stoltenberg, seperti dilansir AFP Sabtu 1 Oktober, menegaskan perampasan tanah ini ilegal dan tidak sah. Sekutu NATO tidak akan mengakui wilayah ini sebagai bagian dari Rusia. Stoltenberg bersikeras bahwa NATO akan terus mendukung Ukraina dalam upaya mereka untuk membebaskan wilayah yang dikuasai Moskow. Selanjutnya berita dari Thailand. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha kembali menjabat pada hari Jumat 30 September setelah Mahkamah Konstitusi Negara itu memutuskan bahwa dia belum melebihi batas masa jabatan 8 tahun. Mantan panglima militer yang berkuasa usai kudeta militer 2014 tersebut diskors bulan lalu. Seiring pengadilan memeriksa gugatan yang diajukan oleh partai-partai oposisi yang berpendapat, dia telah mencapai batas masa kekuasaannya. Dilansir kantor berita AFP Jumat 30 September, otoritas Bangkok bersiaga untuk kemungkinan aksi demonstrasi setelah keputusan itu, karena beberapa kelompok demo sebelumnya menyatakan akan turun ke jalan jika Perdana Menteri Thailand itu memenangkan kasus tersebut. Berikutnya berita dari Iran. Media pemerintah melaporkan pertempuran senjata terjadi di Provinsi Tenggara Iran, Sistan Baluchestan. Sebanyak 19 orang termasuk seorang kolonel pengawal revolusi tewas dalam insiden itu. Dilansir AFP Sabtu 1 Oktober, belum diketahui apakah bentrokan itu terkait dengan gelombang kerusuhan yang melanda Iran sejak kematian wanita Kurdi Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral awal bulan ini. Gubernur regional Hosseini Khiabani menyatakan 19 orang tewas dan 20 luka-luka dalam insiden di Provinsi Tenggara Iran tersebut. Sistan Baluchistan yang berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan kini tengah dilanda kemiskinan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan negaranya resmi mendaftar menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dengan prosedur yang dipercepat. Zelensky dilansir dari CNN Sabtu 1 Oktober menandatangani proposal Ukraina bersama dengan Ketua Parlemen Ruslan Stefanchuk dan Perdana Menteri Denis Shmyhal. Zelensky mengatakan, secara de facto Ukraina telah mendaftar ke NATO. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Ukraina saat ini menurutnya sebagai bentuk permohonan secara de jure. Pengumuman itu dilakukan Zelensky tidak lama berselang usai Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasi aneksasi atau pencaplokan 4 wilayah Ukraina jadi wilayah Rusia di lapangan merah Moskow. 4 wilayah yang diklaim Rusia adalah Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk di Ukraina Timur. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Patriot proklamasi, sedia berkorban.
Kabar pertama datang dari Magelang, Jawa Tengah. Konser musik budaya bertajuk Nada Nusantara yang menampilkan sederet musisi kenamaan Indonesia serta mengusung kampanye penggunaan alat musik tradisi sukses digelar di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Selasa 27 September lalu. Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkolaborasi dengan Yayasan Atma Nusantara Jati atau Adsanti Foundation. Konser yang bertempat di Taman Aksobia, kawasan Percandian Borobudur tersebut, menampilkan sejumlah musisi seperti Rido Hafiz, Ardito Pramono, Yura Yunita, Marcelo Tahitu, serta musisi-musisi dari tiga daerah yakni Jawa Tengah, Bali, dan Maluku. Pemilihan Candi Borobudur menjadi lokasi konser selain karena mengandung nilai histori yang panjang tentang peradaban manusia, juga saksi nyata bahwa alat musik Nusantara telah hidup sejak abad 8 Masehi, terbukti dari pahatan lebih dari 40 jenis alat musik di panel-panel relief candi. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tim UNESCO Global Geopark sedang melakukan penilaian terhadap Geopark Merangin di Provinsi Jambi. Kawasan ini telah berusia 350 juta tahun. Di dalamnya terdapat biota dan pohon pada masa Araucarik Silom yang telah terfosilkan dan menjadi batu. Letaknya di sisi kanan Sungai Batang Merangin dengan posisi kemiringan sekitar 130 derajat. Penilaian meliputi antara lain geobioculture yang akan mengulas warisan geologi bernilai internasional, edukasi konservasi dan implementasi Sustainable Development Goals termasuk terhadap rumah adat dan situs megalitik. Kabar terakhir datang dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menyaksikan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam konser Seribu Sasando. Konser bertajuk Magical Sound of Sasando for the World diadakan di Waterfront Marina Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu malam 28 September lalu. Rekor yang dipecahkan adalah pagelaran Sasando oleh pemain terbanyak yaitu 1.000 orang. Direktur musik konser Magical Sound of Sasando for the World, Izu Nisnoni menjelaskan, konser tersebut mengangkat legenda Sangguana yang diyakini sebagai pencipta Sasando. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Oktober 1905, Syarikat Islam didirikan. Syarikat Islam dahulu bernama Syarikat Dagang Islam SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres Pertama SDI di Solo tahun 1906, nama Syarikat Dagang Islam SDI dirubah menjadi Syarikat Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto mengubah yuridiksi SDI lebih luas, yang dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial, menjadi semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Beralih ke 16 Oktober 1923, Walt Disney didirikan. The Walt Disney Company, atau lebih dikenal dengan nama Disney, adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney, perusahaan ini diberi nama Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse menjadi simbol dari Walt Disney. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Oktober diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Tanggal ini dipilih menandai masa didirikannya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, pada 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia ditetapkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 pada November 1979. Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria, Dr. Paul Romani, sebagai delegasi negara itu berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober diperingati setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema dengan tujuan menekankan persoalan penting dari bidang pangan yang merupakan perhatian khusus. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Yang jelas aku ingin kepastianmu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Forum B20 Hasilkan Warisan Program Bisnis Berkelanjutan. Forum dialog antara komunitas bisnis global atau Business 20 atau B20 dalam presidensi G20 Indonesia 2022 menghasilkan warisan program yang diyakini akan mendorong negara-negara anggota G20 terus berkolaborasi secara berkelanjutan, tidak berhenti saat presidensi Indonesia berakhir. Demikian disampaikan tim komunikasi publik presidensi G20 Indonesia 2022 Maudy Ayunda dalam keterangan resmi di Jakarta. Maudy mengatakan program-program tersebut dirancang untuk menjadi komitmen nyata dari sekedar inisiatif satu kali yang akan bertahan setelah presidensi B20 Indonesia atau disebut Legacy Programs. Menurutnya, Legacy Programs atau program warisan akan memberikan hasil nyata terhadap dukungan negara-negara G20 terhadap isu penting dunia, yakni transisi hijau, pertumbuhan inklusif, layanan sehat yang adil dalam jangka panjang, serta memastikan hasil B20 dapat diimplementasikan secara jangka panjang. Maudy menjelaskan hal tersebut juga akan memastikan pekerjaan B20 tahun ini tidak hanya sekedar rekomendasi sektor swasta kepada pemerintah, tapi juga program-program nyata di masa mendatang. Mengusung tema Advancing Innovative, Inclusive and Collaborative Growth, pertemuan B20 akan mendorong terciptanya beberapa hal, yaitu inovasi dalam bisnis-bisnis tradisional, serta mendukung inklusivitas dan posisi yang setara dalam komunitas bisnis, dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat umum. Grup ini mendorong kolaborasi pemerintah dengan berbagai sektor mulai dari pengusaha, akademisi, organisasi non-pemerintah, serta pihak terkait lainnya dalam berbagai keahlian secara teori dan praktek sebagai upaya membuat perubahan yang nyata. Maudy Ayunda menambahkan, B20 akan memajukan agenda G20 melalui transformasi yang dipimpin sektor swasta dengan mendirikan 6 gugus tugas dan 1 badan aksi, di antaranya Trade and Investment, Energy, Sustainability and Climate Finance and Infrastructure, Future of Work and Education, Integrity and Compliance, Digitalization, serta Women in Business Action Council. Maudy menambahkan setiap gugus tugas dan badan aksi dipimpin oleh Chief Executive Officer atau CEO dari Indonesia dan anggota negara B20 akan mewakili kepentingan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Maudy menyebut bagi Indonesia langkah B20 akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara G20 yang membuat pertumbuhan perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. Namun yang paling dinanti adalah forum tersebut akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan langkah-langkah reformasi struktural di tengah pandemi. Seperti ketika diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority. Maudy menekankan, reformasi struktural yang dilakukan Indonesia akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap iklim usaha di Indonesia. Sehingga banyak mitra global yang dapat bekerjasama untuk saling menguntungkan dalam rangka membantu percepatan pemulihan ekonomi. Maudy mengakui peran sektor swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di tanah air. Tercatat, sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 90% terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, 80% terhadap pendapatan pemerintah, dan 60% terhadap investasi. Melihat dampaknya yang begitu besar, Maudy pun berharap masyarakat turut memberikan dukungan kepada presidensi B20 Indonesia untuk terciptanya ekosistem bisnis yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. Sekian Indonesiaku.
Sama adakah cinta yang kau hadirkan dalam suasana ada senyum saat kulihat kedua mata mata-matamu itu tapi akankah kau membalas
rasa ini terbuai pesona. Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama. Bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bagaimana bila ku buka semua rahasia? Akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Banyak kuliner di Jakarta tempo dulu yang semakin jarang ditemukan atau bahkan mulai punah. Setu Babakan, salah satu tempat wisata di Jakarta Selatan yang juga sebagai pusat kebudayaan Betawi, memiliki misi untuk mempertahankan segala kekayaan kuliner yang dimiliki oleh Jakarta. Salah satunya adalah es goyang. Es goyang sebenarnya bukan kuliner asli Betawi, tapi berasal dari Bandung. Menurut cerita, sekitar tahun 90-an, es goyang ini hijrah dari bumi Priangan dan terkenal di Jakarta. Dinamakan es goyang karena berasal dari proses pembuatannya yang digoyang-goyang. Gerobak penjual es goyang dilengkapi dengan pendingin berupa ruang yang dipenuhi es batu. Pendingin inilah yang kemudian digoyang saat adonan es dimasukkan ke dalam cetakan. Oleh karena itu, penjual es goyang selain harus mendorong gerobak es kemana-mana, penjual es goyang juga harus kuat menggoyang-goyang gerobak esnya. Dalam suatu hari, penjual es goyang bisa menghasilkan ratusan batang es goyang. Es goyang ini kadang juga disebut es lilin karena bentuknya yang panjang menyerupai lilin. Bahan-bahan pembuatan es krim ini terdiri dari santan kelapa, gula pasir, perasa makanan, dan bahan utamanya adalah tepung hunkwe. Tepung hunkwe merupakan tepung kacang hijau. Dalam perkembangannya, untuk menarik pembeli, dibuatlah es goyang dengan bermacam-macam rasa. Untuk mendapatkan rasa yang bervariasi, tepung hunkwe ditambah dengan bahan-bahan lain seperti alpukat, durian, coklat, stroberi, dan pandan. Cara membuat es goyang juga tidak rumit. Bahan-bahan dicampur sehingga mencapai kekentalan tertentu, kemudian adonan itu dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan tersebut lalu dimasukkan ke dalam tempat pendingin yang berisi bongkahan es. Gerobak penjual es biasanya memiliki pendingin yang cukup besar di bagian tengahnya. Sebelum adonan es membeku, es goyang diberi tusukan sebagai pegangan saat dinikmati. Setelah itu barulah gerobak digoyang-goyang agar adonan es membeku dengan rata. Pembeli setelah memilih rasa es goyang, lalu diberi pilihan untuk lumuran es goyangnya. Misalnya, coklat leleh yang manis dan kacang sangrai yang gurih. Pembeli cukup membayar Rp2.500 untuk dapat menikmati sensasi es goyang. Untuk lebih nikmat, jangan lupa untuk mencelupkan es goyang ke dalam kuah coklat. Teksturnya lembut, akan terasa lumer di mulut. Sekarang gerobak es goyang selain bisa ditemui di Setu Babakan sebagai tempat wisata dan pusat budaya Betawi, es goyang juga banyak ditemui di depan sekolah-sekolah di Jakarta. Ini karena harganya yang sesuai dengan kantong pelajar.
Aku tak
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, kerjasama tim arkeolog Indonesia dan Australia kembali mengejutkan dunia internasional. Sebelumnya, masyarakat dunia pernah dikejutkan dengan penemuan lukisan perburuan tertua di dunia di situs Leang Bulu Sipong 4 di Sulawesi Selatan. Kini para peneliti berhasil menemukan kerangka yang diduga merupakan bukti adanya praktek operasi amputasi di situs Liang Tebo, Kalimantan Timur. Kerangka manusia zaman batu itu diperkirakan berusia 31 ribu tahun. Fosil itu 20 ribu tahun lebih tua dibandingkan amputasi tulang yang pernah ditemukan sebelumnya di Perancis. Temuan ini awalnya dianggap sebagai temuan biasa. Namun setelah diteliti, kerangka yang ditemukan pada tahun 2020 ini menyimpan rahasia yang mampu mengubah pengetahuan manusia mengenai medis. Menurut penelitian, kerangka manusia itu diamputasi oleh seorang yang ahli menggunakan pisau bedah batu, memiliki pengetahuan rinci tentang anatomi, sistem otot, pembuluh darah, dan saraf untuk mencegah kehilangan darah yang fatal atau infeksi. Temuan ini dinilai sangat penting karena menggambarkan bahwa manusia Asia pada kurun waktu tersebut telah bisa dan mampu melakukan praktek pengobatan rumit terkait operasi bagian tubuh yang diklaim baru ditemukan pada zaman modern. Situs Liang Tebo merupakan kawasan pegunungan karst. Selain temuan kerangka yang diduga kuat diamputasi, arkeolog juga menemukan lokasi lukisan gua. Kerangka yang ditemukan diberi kode TB1 memiliki kaki yang tidak lengkap. Maxim Aubert, profesor dari Pusat Penelitian Sosial dan Budaya Universitas Griffith, Queensland, mengatakan temuan ini sangat penting karena mendorong pengetahuan manusia tentang operasi dan pengobatan kompleks. Karena penemuan ini juga membantah keyakinan ilmuwan bahwa manusia purba dahulu tidak memiliki keahlian untuk melakukan prosedur sulit. Diketahui di dunia barat, amputasi baru menjadi hal biasa sekitar 100 tahun lalu sebab resikonya sangat besar, yakni kematian. Tetapi dengan adanya temuan di Liang Tebo, Kalimantan Timur, telah menunjukkan adanya kemajuan medis pada manusia zaman itu sebab tidak ditemukan jejak infeksi pada tulang kerangka dan juga pertumbuhan tulang baru di area yang diamputasi.
Rasa sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu. Ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Sendiri, adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Aku yang ingkar
care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything.
Of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Cinta, dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Larasati. Lagu Cinta adalah album perdana bertajuk sama dari grup The Bagindas yang dirilis pada tahun 2010. Lagu ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang mencintai perempuan, tapi cintanya tidak diketahui oleh seorang wanita yang dicintainya tersebut. Dan dia selalu terluka apabila dia melihat seorang perempuan yang dicintainya itu pergi bersama dengan kekasihnya. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Larasati dengan lagu Cinta atau CINTA.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Rasa sempurna karenamu indahnya. Waktuku bersamamu, ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Tuju padamu, rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything.
Of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.